Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo povodom posete Štefana Filea Beogradu, dokle je Srbija stigla u evropskim integracijama. Zbog neusvajanja zakona o matičnom broju, deca u Bosni i Hercegovini rođena nakon 12. februara formalno pravno ne postoje, no poslanike to kao da ne brine mnogo. O kontroverzama koje prate Vuka Jeremića, da li će nakon isključenja iz Demokratske stranke Borisa Tadića prići Dačićevim socijalistima, povodom 100 dana od formiranja crnogorske vlade premijera Mila Đukanovića, stotine mladih potražilo posao na novo otvorenom sajmu zapošljavanja u Beogradu.
Korak dalje.
Evropska komisija će već polovinom aprila dati ocenu o napretku Srbije u eurointegracijama, od čega će zavisiti da li će Evropski savjet u junu dodeliti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom o članstvu. Iako nije jedini ključni uslov za to, bit će, kao što je poznato, napredak u dijalogu sa Prištinom. File razgovarao o tome u Beogradu sa srpskim državnim vrhom, a utorak ide u Prištinu. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Our spring report is going to be published on the 16th of April.
Izveštaj Evropske komisije koji će biti objavljen 16. aprila reflektovaće ono što je Srbija postigla u svojim reformskim naporima, kao i dogovore proistekli iz dijaloga sa Prištinom.
And latest agreements from the dialogue.
Ovo izjave evropski komesar je dodao da rad ne samo što mora da se nastavi, nego i intenzivira, posebno u oblastima kao što su pravosuđe, antikorupcijska strategija, borba protiv diskriminacije, sloboda medija i zaštita i inkluzija ranjivih grupa.
Together with the high representative.
Zajedno sa visokom predstavnicom Catherine Ashton podržavamo aspiracije Srbije i želimo da bude uspešna u svojim evropskim naporima.
To succeed in its European efforts.
Upitan, da li Srbija može dobiti datum početka pristupnih pregovora ukoliko dijalog sa Kosovom ne uspe, ukoliko se ne postigne dogovor o zajednici srpskih opština na severu Kosova, evropski komesar je kratko odgovorio.
It's 18 of March.
Danas je 18. mart, a ne 20. mart. Imamo još dva dana pre važne sedme runde dijaloga Beograda i Prištine. Hoću time da kažem da dva dana uoči te sedme runde očekujemo najbolje, ali da dva dana uoči nje mi ne spekulišemo.
Srbija ne traži ni više niti ima pravo da ide ispod onoga što stoji u rezoluciji koju je usvojila njena skupština, kazao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i dodao.
I kad su svi upoznati sa onim što mi radimo, onda je, da bi se došlo do dogovora, potrebno da i neko drugi nešto uradi. Srbija u najteže moguće vreme rešava sudbinu Kosova i Metohije. Ja nisam želeo kao prethodnici da se krijem neko iza ustava, neko iza činovnika. Ja sam predloženom platformom založio svoju političku karijeru koja je beznačajna u odnosu na ono što može donese, a to je mir, stabilnost na Balkanu, siguran razvoj Srbije, sigurnost, bezbednost i vezu srpske zajednice sa Srbijom i Srbije u Evropskoj uniji.
Nikolić je u obraćanju novinarima demantovao i spekulacije o razlikama unutar državnog vrha u pitanju dijaloga sa Prištinom.
Nema nikakvih razlika u izjavama premijera i predsjednika države, izuzev u tome da sam ja iskazivao optimizam, ubeđen u to da sa druge strane može pozitivno se odgovori na naša, kako vi to kažete, popuštanja. A premijer verovatno da ima više kontakata sa Prištinom, pa mu se čini da toga ne može da bude. Ali u svakom slučaju iznenađenja iz državnog vrha neće biti. Ja sam rekao da slabe karike u tom timu nema, da svi poštujemo rezoluciju Narodne skupštine i da je to tema, osnova za pregovore.
Jasno je svima da je ključni kriterijum za dalji junski korak Srbije ka Evropskoj uniji vidljiv i održiv napredak u dijalogu sa Prištinom. Nadamo se da će taj dijalog napredovati, da će se otvoriti mogućnost da Srbija što pre dobije datum za otpočinjanje pregovora, čime će njena evropska perspektiva biti sve izvesnija, rekao je premijer Srbije Ivica Dačić.
Spremni smo da učinimo sve što možemo da se dođe do jednog održivog rešenja koje bi uvažavalo specifičnosti srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Vidjet ćemo da li će u tome biti pozitivnog odgovora druge strane. Nama je cilj ne zbog datuma, nego zbog toga što to jeste zaista objektivan i težak problem, da se što pre dođe do situacije u kojoj će život na Kosovu i Metohiji moći da se odvija normalno, gde bi se našlo neko održivo rešenje kako da funkcionišu odnose između Beograda i Prištine u uslovima kada Srbija ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.
Do dana D, naime do 16. aprila, ostaju još dve runde dijaloga sa Prištinom i sasvim sigurno još dosta šatl diplomatije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku, koja ističe da dijalog o rešenjima na severu Kosova u odnosu na sve dosadašnje sporazume predstavlja jednu od najtežih faza. Ona međutim očekuje da će uprkos izjavama premijera Dačića da je dijalog zapeo i da Srbija više nema prostora za popuštanje, do kompromisnog rešenja doći. To rešenje, kako naglašava,
sasvim sigurno neće odgovarati ni Beogradu ni Prištini, ali koje će predstavljati nekakvo održivo rešenje. Koje je to rešenje u ovom trenutku je gotovo nemoguće prognozirati. Čini se da postoji intenzivna volja svih strana u pregovorima da se do određenog rešenja dođe. Mislim da će ta vrsta ipak nekakve pozitivne energije biti iskorišćena da se u ovom još kratkom preostalom roku pronađe nešto što je prihvatljivo za sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku emisije Kako nemarnost političara u Bosni i Hercegovini ima pogubne posljedice po svakodnevni život građana. Naime, zakon o matičnom broju nije usvojen na posljednjoj sednici državnog parlamenta BiH. Ne zna se ni kada će biti, s obzirom da poslanici iz Federacije Republike Srpske imaju različita mišljenja čak i o ovom pitanju. Iako primaju najveće plate u državi pa i regionu, BiH parlamentarci su raspravu o zakonu iskoristili za međuentitetska prepucavanja. Bilo kako bilo, zbog njihovog nerada, deca rođena nakon 12. februara formalno pravno ne postoje. No većinu poslanika to kao da ne brine, jer zapravo i ne znaju zbog čega je matični broj uopšte bitan. Pripremila Selma Boračić.
Bez jedinstvenog matičnog broja tek rođeni građani Bosne i Hercegovine pravno ne postoje, ne mogu izvaditi zdravstvenu knjižicu, a njihove majke ne mogu ostvariti niti jedno pravo porodilja. Za još jedan apsurd BH društva zaslužni su opet BH političari, koji nisu uskladili državni zakon sa zakonom o lokalnoj upravi Republike Srpske, a vezano za ukidanje dvojnih imena nekih opština u ovom BH entitetu. Iako je ova tačka bila na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma državnog parlamenta, zakon nije usvojen. I ne čudi, jer da bi nešto bilo usvojeno, poslanici moraju znati o čemu se radi. To u BH parlamentu nije slučaj. Poslanik Niko Lozančić.
Šta je jedinstveni matični broj? Ja ne znam. Ja čuo tamo nekakve 14 brojke.
Osim Lozančića, poslanik stranke demokratske akcije Zijad Jagodić priznao je kako poslanici koji mjesečno primaju platu u iznosu od 2100 eura i ne znaju zbog čega je došlo do zastoja.
Koliko ja vidim, niko nije ekspert iz upravnog prava da bi o jedinstvenom matičnom broju govorio toliko da bi nas sve skupa mogao ubijeti i zadovoljiti sve strane u ovom parlamentu.
Poslanica SNSD-a Dušanka Majkić u ovom zakonu vidi zavjeru protiv Republike Srpske, entiteta u kojem su djeca rođena nakon 12. februara, također bez matičnog broja.
Registraciona područja koja su navedena u ovom zakonu nisu prilagođena na ustavu zasnovanoj teritorijalnoj organizaciji.
Pričama o zavjerama nikad kraja u državnom parlamentu. Za razliku od njegove kolegice iz poslaničkih klupa, za Šefika Džaferovića ovaj zakon je korak do rušenja Bosne i Hercegovine.
Ovdje je očigledno da se pored implementacije presude Ustavnog suda pokušava iskoristiti prilika i uloviti u mutnom tako što će se registraciona područja što ne traži presuda svesti u međuentitetske linije.
Izmjenama zakona o jedinstvenom matičnom broju predlažu se promjene naziva opština u Republici Srpskoj koja imaju dva imena, kao na primjer Bosanski Brod i Brod ili Bosanski Novi i Novi. Ministar civilnih poslova Sredoje Nović pokušao je, ispostavit će se bezuspješno, objasniti parlamentarcima šta znače brojevi u jedinstvenom matičnom broju.
Prve tri grupe od sedam cifara definišu datum rođenja. Četvrta grupa od dvije cifre definiše registraciona područja. Jedinica je ključ, jedinica je Bosna i Hercegovina. To je oznaka da postoji država. Ima jedna oznaka kojoj pripadamo, evo, Bosni i Hercegovini svi.
Neprofesionalnost, bahatost i indolentnost. Tri su riječi koje, po mišljenju novinara Dragana Bursača, najbolje opisuju BH parlamentarce.
To je tragikomična situacija. Jedni misle da se ne razumiju, drugi čekaju da dođu ljudi koji se razumiju jedinstvene matične broje, mada ja zaista ne znam ko su ti ljudi, valjda bi se parlamentarci trebali razumjeti tu materiju. Treći opet to sve svaljuju i vraćaju na nacionalno pitanje. Četvrti su indolentni i nezainteresovani, tako je to jedna opšta tragikomedija. Znate, a djeca već uvoze u drugi mjesec, rađaju se bez jedinstvenih matičnih brojeva. To je jedan od osnovnih ljudskih prava, na kraju krajeva to je dokument koji potvrđuje vaše postojanje, vašu pravnu egzistenciju.
Novinar Sarajevskog oslobođenja Almir Terzić ističe kako su BH građani taoci poslanika iz različitih entiteta koji se već treću godinu poslaničkog mandata nadmudruju ko će više zakona osporiti i oboriti.
Parlamentarci koji ne shvataju ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze građani vlasti, ne izdaju matične brojeve, imamo probleme sa ličnim kartama. Imamo probleme sa državljanstvima, imamo probleme sa boravištem i prebivalištem. I ono što je zapanjujuće je činjenica da ne prevodimo odluke Ustavnog suda BiH, iako je to krivično djelo.
A evo šta o svemu misle oni koji se ovaj zakon najviše tiče, građani Bosne i Hercegovine.
To moraju pod hitom da urede, kako će da evidentiraju djecu koja se rađaju.
Razočarana. To je meni van pamet. Da roditelj ne može dijete, da ga ne može u knjigu rođenih upisati, jer to nije sumanuto, meni je to tako.
Bosna i Hercegovina je država koja se uzdigla do apsurda svoga postojanja i počela je da porađa djecu koje nema. Završit ćemo izjavu ministra civilnih poslova Sredo Janovića uz jasnu poruku.
Imam osjećaj, nemojte mi zamjeriti, da se ovdje u konkretnom slučaju to nije htjelo. Očigledno da svi moramo pognute glave da pred građanima stojim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu ponovo politička scena Srbije. O kontroverzama koje sve vreme prate Vuka Jeremića, trenutno predsjedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a bivšeg ministra spoljnih poslova Srbije. Naime, nakon njegovog isključenja iz Demokratske stranke zbog suprotstavljanja partijskoj odluci da bivši članovi vlade kao znak sopstvene odgovornosti vrate poslanički mandat, postavljaju se mnoga pitanja. Od toga da li novi lider stranke Dragan Đilas vrši čistku po cenu njenog rejtinga, do toga da li je to logični sled događaja za političara koji sopstvenu karijeru stavlja iznad opštih interesa. Prema nekim procenama, Jeremić bi se mogao sada udomiti u Dačićevoj socijalističkoj partiji. Prilog Branke Mihajlović.
Pošto je isključen iz stranke, Vuk Jeremić je optužio svoje dojučerašnje kolege da su mu spremali zviždanje i napade i da zato nije došao na partijsku skupštinu, ali je iz sigurne TV fotelje poručio.
Demokratska stranka se po mom dubokom uverenju danas nalazi u bunilu.
Da li je izbacivanje iz partije Vuka Jeremića čoveka čiji je rejting u javnosti veoma visok i koji trenutno predsedava Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, znak da je ova stranka izgubila koordinate ili je u pitanju jedan od koraka u konsolidaciji partije koja je doživjela krah na izborima? Proveravamo u Užicu, ono što pokazuju istraživanja. Bivši ministar inostranih poslova i sadašnji predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ima visok rejting.
Politiku je dobro vodio za Srbiju, koliko je se moglo i kako.
Pa dobro, ja mislim da je očista neka osveta, ništa drugo.
Izuzetno povoljno.
Mislim, jedan pametan čovjek i pismen dobro i patriota, što je najvažnija. Demokratska je stranka izgubila sa tim što su ga izbacili. Takav čovjek nam treba, ambiciozan, ne vredi mrtav čovjek.
Ja mislim da su ga mladog isforsirali, sad on misli da je zvezda ne znam kolika i pokušava da prosperira još više kod demokrata, međutim oni mu ne daju, vrlo pametno.
Dobar, perspektivan, mlad čovjek, predsjednik Skupštine Ujedinjenih nacija, nije to mala stvar.
Sociolog dr. Vladimir Goati kaže da izbacivanje Vuka Jeremića iz Demokratske stranke ima dva aspekta, pravni i politički. Što se pravnog tiče, konačnu reč će reći Ustavni sud. Da li partija ima pravo da traži vraćanje mandata koji pripada po Ustavu poslanicima, a ne partijama? Što se političkog aspekta te odluke tiče, ona je logična. Nakon izbornog poraza stranke, smatra Goati.
Za mene je neuporedivo čudnija bila njegova odluka i prihvatanje partije da zadrži mandat, a da godinu dana bude u Njujorku.
Vuk Jeremić je političar koji je od pojavljivanja na političkoj sceni izazivao kontroverze. Najpre kada je kao tek svršeni student potpuno anoniman došao na mesto ministra inostranih poslova. Zatim je privukao pažnju svojim populističkim istupima i u vezi sa Kosovom, Republikom Srpskom i Srbima u Hrvatskoj, koji su usporavali proces normalizacije odnosa u regionu. Njegov zagrljaj sa Dodikom na predizbornom skupu u Banja Luci bio je sasvim nediplomatski.
Ako želite da opstane Srpska, postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik.
Još manje su bile diplomatske njegove reči koje je uputio bivšem hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesiću.
Stipe Mesić je čovjek bez ikakve političke težine, isto tako i bez moralne težine i naprosto ne trebamo izlaziti u susret time što ga primećujete.
Njegovim velikim gafom smatra se predlog rezolucije u Ujedinjenim nacijama o Kosovu, kao i istim povodom obraćanje Međunarodnom sudu pravde. Jeremićevo insistiranje na kandidaturi za predsjedavajućih Skupštine Ujedinjenih nacija, uprkos protivljenju značajnih međunarodnih aktera, smatra se medveđom uslugom Srbiji. Sa druge strane, Demokratska stranka izbacuje iz svog članstva ne samo čoveka koji je imao veliku podršku javnosti, već i koji trenutno obavlja značajnu međunarodnu funkciju i koga Svetski ekonomski forum u Davosu svrstava među mlade lidere koji će u narednim godinama imati bitan uticaj u svetu. Vladimir Goati o tome da li se čini presedan izbacivanjem iz partije čoveka koji predsedava Skupštinom Ujedinjenih nacija.
To nikakav argument. On može da predsedava Skupštinom i da promeni partiju i da izađe iz partije i da uopšte ne bude čovjek u partiji, tako da te dve stvari ni na koji način ne moraju da budu u vezi.
Sociolog Jovo Bakić o postupku Demokratske stranke.
Mislim da je to loš potez Demokratske stranke, bez obzira na procenu Vuka Jeremića kao političara, ličnosti i tako dalje. I čak ubeđen sam i da članstvo Demokratske stranke nije srećno zbog izbacivanja Vuka Jeremića.
Kakav je učinak ministrovanja Vuka Jeremića, pitali smo sociologa Jovu Bakića.
Pa njegov učinak je u jednoj priličnoj meri sporan. Vuk Jeremić je energičan, dinamičan čovjek, inteligentan čovjek. I prosto Vuk Jeremić pokazuje da je darovit političar. Samo je pitanje opet da li darovitost u političkom smislu može označiti recimo vrlo loše državničke poteze. Mi se sećamo sa Slobodanom Miloševićem kako je to išlo. On je bio odličan političar u smislu osvajanja ili očuvanja vlasti, ali je bio očajan državnik. Nisam siguran da Vuk Jeremić do kraja zna razliku između toga.
Ko će više izgubiti, Jeremić ili njegova bivša stranka? Na odgovor, čini se, neće se dugo čekati, jer Srbija je već u predizbornoj groznici. Gde će se Jeremić partijski udomiti? Jovo Bakić tipuje na Socijalističku partiju Srbije.
Posebno s obzirom na slabost Ivicu Dačića kao vođe nakon ovih afera, a kada Ivica Dačić još malo oslabi, pretpostavljam da bi to bio prostor za Vuka Jeremića.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Pitanje severa Kosova treba rešavati brzo s obzirom da je situacija na Balkanu veoma napeta u ovom trenutku i sve što se odlaže radi nekih boljih rešenja može prouzrokovati sukobe, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Ivo Banac, profesor emeritus na Yale univerzitetu i na Zagrebačkom sveučilištu.
Eventualno može postojati ono što, koliko mi je poznato, jest u tekstu sporazuma što je baronesa Ashton ponudila, a to je evropski region sjever Kosova. To je neutralno ime i ako je to sadržaj, onda to ne bi bila ništa bitno različito od nekih pokrajinskih situacija koje postoje recimo u Hrvatskoj. Tako se Istra opredijelila u kontekstu evropske povelje o lokalnoj samoupravi. I mislim da bi to bilo savršeno prihvatljivo za Kosovo. Hoće li biti prihvatljivo za Srbiju? Bojim se da neće, barem po onome što sam čuo. Ovo pitanje treba rješavati brzo. Upravo zbog toga što je općenita situacija na Balkanskom poluotoku vrlo, vrlo nategnuta u ovom trenutku i sve ono što odgađa neka bolja rješenja može postati uzrokom sukoba, a ti sukobi se više ne bi zadržali na jednoj od zemalja ove regije, nego bi postali, bojim se, jedna mnogo šira pojava.
Ivo Banac, međutim, poručuje da predlog evropskog regiona severa Kosova mogao bi da ima implikacije u regionu.
Kada bi se ovo postiglo, da bi sljedeća točka dnevnog reda bila traženje istog statusa sa strane Preševa, eventualno stanovitih općina Sandžaka ili cijelog Sandžaka. Tako da uvijek kad date jednome, morate dati i drugome. I to je jedan zakon koji je posve nezaobilazan.
Istoričar Ivo Banac u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore, prezentirajući prvih 100 dana svog 7. premijerskog mandata, predsjednik vlade Milo Đukanović je ponovo govorio o neophodnosti stabilizacije javnih financija i merama koje su u tom cilju međuvremenu preduzete. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Tokom ekspozea u Skupštini Crne Gore, počinjući novi 7. po redu premijerski mandat, predsjednik crnogorske vlade Milo Đukanović je krajem prošle godine najavio odlučnije djelovanje u cilju rješavanja problema podgoričkog kombinata aluminijuma, raščišćavanja odnosa sa investitorima koji ne poštuju privatizacione ugovore, ali prije svega efikasnije korištenje nacionalnih ekonomskih resursa i mjere za rješavanje najurgentnijeg problema, stabilizaciju javnih financija. Predvidjeli smo da deficit budžeta za ovu godinu bude 2,73% bruto domaćeg proizvoda, što znači da će biti u zoni dozvoljenog po mastrihskim kriterijumima, odnosno manje od većine članica Europske unije, rekao je premijer Đukanović, koji je podsjetio da se vlada prije svega morala pozabaviti najkrupnijim troškovnim stavkama crnogorske javne potrošnje, pa su povučene, kako je rekao, nepopularne mjere u koje spada ograničenje rasta penzija u tekućoj godini, na čemu će se uštedjeti 12 miliona eura.
Pored penzija, tretirali smo i nivo plata, imajući u vidu da je i to manje više identična troškovna stavka u budžetu. Dakle, i jedna i druga pozicija su na nivou od oko po 400 miliona na godišnjem nivou. Dakle, izmijenili smo zakon o porezu na dohodak fizičkih lica i dodatnom stopom od 6% oporezovali bruto zarade iznad 720 eura, dakle iznad onog što je prosječna zarada u Crnoj Gori.
Premijer Đukanović je podsjetio da su rezovi napravljeni i u primanjima članova odbora direktora u državnim preduzećima, ali i potrošnji regulatornih agencija, te da su uvedene mjere racionalnijeg upravljanja javnim resursima, odnosno da između ostalog smanjen državni vozni park. Izmijenjen je i zakon o radu, čime je isključena mogućnost zloupotreba kojih je bilo u prethodnom periodu, da neko napusti radno mjesto u državnom aparatu, podigne otpremninu i potom se ponovo zaposli u javnom sektoru. Đukanović je najavio i naplatu ranije nastalih poreskih dugova koji su se procjenjivali na nešto preko 200 miliona eura, međutim prema novim procjenama dug je mnogo veći. Premijer Đukanović je govorio i o nastojanju vlade da u buduće efikasnije koristi nacionalne ekonomske resurse, pa je rekao da je jedan od najznačajnijih potencijala oblast energetike, za koju navodno vlada najveće interesovanje stranih investitora, pa je u tom kontekstu pomenuo energetski kabel koji će povezati Crnu Goru i Italiju vrijedan 750 miliona eura, zatim mogućnost izgradnje drugog bloka termoelektrane Pljevlja kao i termoelektranu koja bi se ugljem snabdjevala sa Maoča, ali i mogućnost gradnje hidroelektrana i korištenja obnovljivih izvora energije. Prvih 100 dana Đukanovićeve 7. vlade je već komentarisano protekle nedjelje, pa su kritičari konstatovali da se uprkos Đukanovićevoj najavi odlučnih rezova ponovo poseglo za taktikom odugovlačenja koje se ogleda u pomjeranju rokova za rješavanje rak rane crnogorske privrede kombinata aluminijuma i raskida ugovora sa investitorima koji nisu poštovali ugovorne obaveze. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Đukanović je odgovarao i na novinarska pitanja, od kojih je jedno bilo preneto javno postavljeno pitanje opozicionog predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića, ko stoji iza ubistva osnivača dnevnog lista Dan Duška Jovanovića.
Ko je bio poslodavac i Duška Jovanovića i Miodraga Lekića, ko je bio na isti koji je nosi politički kišobran za ubistvo Zorana Đinđića, ko je bio taj koji je, dakle, svojom politikom kleronacionalizma iz Srbije onemogućavao Srbiju da stane na europski put, i to je onaj koji je svojim destrukcijama pred Briselom pokušavao da omete Crnu Goru na putu njene nezavisnosti, koji je finansirao Lekića i Lekićevo društvo da idu u Washington da traže odlaganje referenduma i sve ostalo, pa valjda znamo o kome je riječ. Taj čovjek koji uzgred zna da ponekad zapali po neku ambasadu velike države u Beogradu, ima jednu gadnu naviku, a to je da kada zaključi da neko komu vjerno služi dok je živ, mu može više poslužiti kao mrtav, onda ga učini mrtvim.
Crnogorski premijer Milo Đukanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako pronaći posao u Srbiji? Stotine mladih potražilo je posao odmah po otvaranju novog sajma zapošljavanja u Beogradu. Iako svaki drugi mladi čovjek u Srbiji nema posao, mnoge kompanije žale se da nemaju dovoljno prijavljenih na konkurse, mada se na birou nalazi veliki broj nezaposlenih, beleži Zoran Glavonjić.
Poslovi koji se na sajmu nude su od onih u trgovini, na mestima prodavca ili radnika za kasom, preko komercijaliste, menadžera ili izrade softvera i web dizajna, do inženjerskih pozicija na istraživanjima u velikim kompanijama. Nikola Pavličević, 27-godišnjak sa diplomom računarstva i informacionih sistema Univerziteta u Londonu, rekao je za naš program da je svoj CV predao na nekoliko adresa na sajamskim štandovima.
Tražim posao u IT sektoru, fakultet sam završio 2011. Postdiplomske studije su mi bile ovde.
Ima li posla za vas?
Zavisi, kvalitet je uvek potreban. Jedino se gleda odnos da li ljude to interesuje. Poslednja firma za koju sam radio, njihov odnos prema radu nije baš bio najbolji, tako da...
Jel vidite perspektivu u Srbiji?
Ako svi uradimo ono što treba da uradimo, normalno da menjamo svoje okruženje i da možemo napravimo bolje za sebe.
Naftna industrija Srbije zvanično najuspešnija ovdašnja kompanija u 2012. godini na sajmu zapošljavanja traži kadrove iz oblasti tehničkih nauka, pre svega sa diplomom rudarsko-geološkog ili elektrotehničkog fakulteta. Nataša Stamenković, direktor sektora ljudskih resursa NIS-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta firma mladima nudi siguran posao i odlične zarade.
Imaju apsolutno perspektivu ukoliko imaju ambiciju. Dobija mogućnost da razvije svoju karijeru i dobija posao na neodređeno vreme. Ja ću vam reći da je nama upravo završen konkurs za program NIS šansa koji je namenjen mladim ljudima bez radnog iskustva i sa prosekom ocena na studijama iznad 8,5 i mogu vam reći da za određene profile tehničkih nauka mi nemamo dovoljan broj prijavljenih kandidata, što je zapanjujuće. S obzirom na stopu nezaposlenosti, to je iznenađujuće.
Među kompanijama koje traže obrazovane i posvećene kadrove su i druge velike inostrane firme, kao što su italijanska automobilska industrija Fiat, najveći trgovinski lanac Deleuze ili Tigar, koji je već 4 godine u vlasništvu čuvenog Mišelina. U gužvi pred štandom belgijskog Deleza, koji u Srbiji već zapošljava skoro 11.000 ljudi, bila je i 28-godišnja Marija Nedeljković, diplomirani ekonomista, koja je za naš program rekla da ne bira posao.
Za početak bilo šta, znači administracija, knjigovodstvo, trgovina, nebitno.
Jeste radili negde do sada?
Pa u okviru samo studentskih poslova. Osoba sam koja nema formalnog iskustva i to je ono što koči sve nas mlade, a niko od države neće da nas razume. Optimista sam i uvek očekujem.
I šta bi prvo kupili od prve plate?
Od prve plate? Pa ne znam, možda laptop.
U Srbiji 207.000 mladih do 30 godina nema posao, od čega je više od 20% nekvalifikovano, 58% ima srednje obrazovanje, dok je 63% bez radnog iskustva. Ljubiša Nikolovski, direktor sektora za ljudske resurse Pirotskog Tigra, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta kompanija zapošljava veliki broj mladih sa juga Srbije, ali da u Beogradu nema mnogo interesovanja za rad u njoj.
Kad neko čuje da smo iz Pirota, obično se produži dalje. Usisna moć Beograda izgleda prejaka. Mi smo firma koja je u rastu. Svaki bolji CV koji nam se učini interesantan bude pozvan na razgovor. Ono što mi nudimo jeste karijera u samom Tiger Tiresu, u Pirotu, ali i u jednoj internacionalnoj kompaniji. Znači, svi oni koji su zainteresovani za neku internacionalnu karijeru mogu lepo da profitiraju.
Šta može da očekuje čovjek sa fakultetom? Kakvu platu kod vas?
Pa o platama baš ne bih da pričamo sada. Ali ona je na ravnopravnom nivou kao što je plata u Beogradu, recimo.
Je li veća od 400 eur?
Jeste.
Svake godine na sličnim sajmovima zaposli se od 500 do 1000 ljudi. Marina Kostić, 23-godišnji diplomirani ekonomista, nada se da će posle nekoliko meseci bezuspešnog konkurisanja biti među njima.
Ne odustajem tako lako, obzirom da sam dosta ulagala u svoje znanje, u svoje neke veštine. Plata nije na prvom mestu, ono što je meni najbitnije jeste da postoje mogućnosti za napredovanje, premda sve češće nešto razmišljam da odem u inostranstvo. Znate, malo je neprijatno kad vi dođete kao formiran čovjek i tražite od svojih roditelja džeparac, jer on treba da izađete, jer kupite nešto, ipak sam očekivala da kad završim fakultet, to ću biti u stanju da izdržavam samu sebe, ali...
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li zbog afere sa aflatoksinom građani Bosne i Hercegovine kupuju mlijeko.
Mislim da je bezbedno, nisam promijenila navike. Ako je bilo bezbedno do sada, ja vjerujem da i sad.
Ne znam, mislim da je malo su mediji doprinijeli.
Naravno da je upitno, da nije dobro, ali mi to nikad nećemo sa sigurnošću znati.
Hrvatske institucije UEFA najavljuju analizu dokle se stiglo u sprečavanju nasilja na fudbalskim stadionima. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker.
Jer smo deveti na FIFA-inoj rang listi, a prvi smo po plaćanju kazni. Koliko smo mogli samo napraviti umjetnih terena, nogometnih stadiona i napraviti tu infrastrukturu.
Historičar Ivo Banac govori za naš program o ideji evropskog regiona kao rješenje za sever Kosova.
On bi mogao da ima niz ovlaštenja, recimo prekogranične suradnje, ali to na nikakav način ne znači da će tu postojati posebni korpus separatum koji će biti zapravo produžena ruka Srbije, kao što je bio slučaj do danas.
Možete čuti našu rubriku GAF nedelje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o krivičnoj prijavi protiv sedmorice maloletnika s područja Kistanja u Šibenskom zaleđu, koji su u nedjelju brutalno napali 8 učenika bogoslovije manastira Krka. Očekuje se njihovo pritvaranje, potvrdili su Šibensko-kninskoj policijskoj upravi. Najnoviji šovenistički ispad, koji je rezultirao lakšim i teškim telesnim povredama, najoštrije je osudio hrvatski državni vrh. Više pojedinosti Ankica Barbir Mladinović.
Nakon prošlotjednog šovinističkog ispada nogometnog čelnika Zorana Mamića, zatim saborske zastupnice i kandidatkinje za Europski parlament, pravašice Ruže Tomašić, ovo je treći i najteži ispad mržnje i šovinizma prema Srbima u Hrvatskoj u posljednje vrijeme. O tome treba govoriti, istakao je hrvatski premijer Zoran Milanović na izvanredno sazvanoj preskonferenciji u Zagrebu.
Napadnuti su jučer bogoslovi iz manastira Krka, djeca praktički, napala su ih djeca koja su jučer u dnevniku HTV-a nazvana prigodno politički korektno janjevci. Dva dana prije toga osoba s liste HDZ-a za Europski parlament, eurofob, koji nas uči kako bi Hrvatska trebala izgledati, tko je gost u Hrvatskoj, evo prvi gosti su dobili po leđima i po nosu, nastavlja svoju sramotnu odiseju i pred očima hrvatske publike i voditeljice na televiziji optužuje saborskog zastupnika, kolegu Vojislava Stanimirovića, da je četnik i da je osobno ljude slao na Ovčaru. I nikom ništa. To je postalo normalno u Hrvatskoj. To više nikom ne smeta.
Eskalaciju govora mržnje osudio je i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.
Nažalost, istina je. Zadnje vrijeme je eskalacija govora mržnje, nažalost, evo sad i fizičkog nasilja. I krajnje je vrijeme da svi oni koji utječu na javno mnijenje, posebice na mlade ljude, daju jasnu poruku o tome što su naše vrijednosti i kako ih trebamo čuvati.
Podsjećamo, sedmorica mladića hrvatske nacionalnosti s područja Kistanja pretukla su u nedjelju oko 13 sati bejzbol palicama i metalnim šipkama osmoricu pravoslavnih bogoslova, nakon što su se porječkali oko prolaska lokalnim putem. Riječ je uglavnom o maloljetnicima s jedne i druge strane, a policija je utvrdila da je jedan od učenika pravoslavne bogoslovije teže ozlijeđen, slomljen mu je nos. Petorica su prošla s lakšim ozljedama, kao i dvojica osumnjičenih maloljetnika. Policija je utvrdila da se radi o zločinu iz mržnje, a pravi povod sukoba još se utvrđuje. U svom priopćenju eparhija Dalmatinska Srpske pravoslavne crkve tvrdi da je razlog vjerska i nacionalna mržnja i da su bogoslovi nastojali izbjeći sukob, ali su svejedno napadnuti. Predsjednik lokalnog HDZ-a u Kistanja Maroko Antić tvrdi pak da su napad izazvali bogoslovi, a manastir Krka nazvao je leglom četništva u Hrvatskoj. Ispad u Kistanjama premijer Milanović povezuje s kampanjom oporbenog HDZ-a za izbore u Europski parlament. Uz HDZ prozvao je desne stranke i medije koji daju prostor šovinističkim istupima. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko u izjavi Hrvatskom radiju odbacuje bilo kakvu povezanost njegove stranke s fizičkim napadom hrvatskih maloljetnika na skupinu učenika bogoslovije manastira Krka.
Nije to nešto što se smije i treba događati u suvremenoj Hrvatskoj koja je na pragu Europske unije. I vjerujte da to nije pravo stanje duha ovog naroda. Ovo je sve, dakle, folklor uoči izbora.
U svakom slučaju, manastir Krka od jučer čuva policija. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Sledi priča iz sporta koji također može da ima nacionalni naboj. Naime, predstavnici Hrvatske vlade, Hrvatskog nogometnog saveza i UEFA razgovarali su o sprečavanju huliganizma na hrvatskim stadionima. Istovremeno, hrvatski selektor Igor Štimac održao je konferenciju za novinare uoči utakmice sa Srbijom u petak u Zagrebu, javlja Eni Zebić.
Hrvatski ministri unutarnjih poslova i sporta Ranko Ostojić, Željko Jovanović i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker imali su sastanak sa predsjednikom UEFA-ine komisije za stadione i sigurnost Františekom Laurinecom. Na inicijativu UEFA napravit će se zajednička evaluacija stanja u hrvatskom nogometu po pitanju sprečavanja navijačkog nasilja, kazao je ministar Ostojić.
Ono što smo i danas na sastanku mogli zaključiti, da nije problem u zakonu, problem u implementaciji. Iz tog razloga ćemo mi zajednički, kažem, napraviti tu evaluaciju zajedno sa EF-om. Kad snimimo to zajedničko stanje, posebno oko licenciranja klubova, onda ćemo moći napraviti konkretne mjere kroz naše nacionalno tijelo za sprječavanje borbe protiv nasilja na stadionu.
I predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker pozdravio je ovu inicijativu.
Jer smo deveti na FIFA-inoj rang listi, a prvi smo po plaćanju kazni. Koliko smo mogli samo napraviti umjetnih terena, nogometnih stadiona i napraviti tu infrastrukturu.
U isto vrijeme na drugom kraju Zagreba hrvatski nogometni izbornik Igor Štimac govorio o derbiju u petak između Hrvatske i Srbije. Nema euforije, odgovorio je na pitanje srbijanskih kolega uspjeva li amortizirati euforiju koja se u Hrvatskoj stvara oko utakmice.
Euforija koja možda se pojavljuje negdje, ja je ne osjećam da vam budem iskren, nema prolaz kroz ova vrata ovdje na koja ste vi ušli. Nas neće zahvatiti nikakva euforija. Nema ničega što bi nas moglo odvesti na nekakvu stramputicu koja bi mogla utjecati na pojavljivanje nekakvih negativnosti u odnosu na našu igru, na naš cilj, a cilj je samo jedan, pobijediti u ovoj utakmici.
Štimac o reprezentaciji Srbije.
Izanalizirali smo praktično sve kad je u pitanju protivnik. Oni su imali dosta oscilacija, teško je za reći što oni mogu ponuditi ovdje. Sigurno je kako će biti motivirani, kako imaju niz kvalitetnih individualaca u svojoj momčadi. Naravno da se kao svaka sportska ekipa očekuju pozitivan rezultat, nadaju se pozitivnom rezultatu, a na nama je da tu nadu ugasimo.
O svom srbijanskom kolegi Mihajloviću i o tome brinuli Štimca napadači srbijanske reprezentacije.
Pa respekt tim momcima, ali ako bi mene Đurđić i Đorđević zabrinjavali, onda bi Siniša bio na psihijatriji ako misli na Mandžukića, Jelavića, Olića i ostale koje mi imamo. Kad je u pitanju briga, jel?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o rješenju za sever Kosova, koga treba tražiti brzo, s obzirom da je situacija na Balkanu veoma napeta u ovom trenutku i sve što se odlaže radi nekih boljih rješenja može prouzrokovati sukobe, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Ivo Banac, profesor emeritus na Yale univerzitetu i na Zagrebačkom sveučilištu, razgovarala Amra Zeneli.
Hrvatski historičar Ivo Banac u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da jedino političko rješenje može dovesti do normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, mada kako navodi nije siguran da će konac biti optimističan kao što to želi Brisel. Govoreći o pitanju koje je usporilo tog dijaloga dva premijera, nadležnostima opština na severu Kosova sa srpskom većinom, Banac navodi da taj termin nije ispravan obzirom da nema nikakvih srpskih opština na severu Kosova.
Eventualno može postojati ono što, koliko mi je poznato, jest u tekstu sporazuma što je baronesa Ashton ponudila, a to je evropski region sjever Kosova. To može biti. To je neutralno ime i ako je to sadržaj, onda to ne bi bila ništa bitno različito od nekih pokrajinskih situacija koje postoje recimo u Hrvatskoj. Tako se Istra opredijelila u kontekstu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. I mislim da bi to bilo savršeno prihvatljivo za Kosovo. Hoće li biti prihvatljivo za Srbiju? Bojim se da neće, barem po onome što sam čuo iz raznih izjava koji su srbijanski predstavnici dali ovih zadnjih dana.
Po njegovim rečima, jedan takav evropski region mogao bi imati ovlašćenja koja bi doprinala prekograničnoj saradnji.
On bi mogao da ima niz ovlaštenja, uključujući neke koje mislim da i stoje u prijedlogu sporazuma, gdje može doći do stanovitih čak i međunarodnih dodira oko vrlo određenih pitanja suradnje, recimo prekogranične suradnje. Ali to na nikakav način ne znači da će tu postojati jedan posebni korpus separatum koji će biti zapravo produžena ruka Srbije, kao što je bio slučaj do danas i je slučaj i danas.
Da li verujete da bi jedan takav region mogao da radi pod kosovskim zakonima?
Ja mislim da je to jedini put kad bi se to postiglo, onda bismo ovdje imali sva rješenja koja su predviđena ovom poveljom evropskog regionalizma. Primjerice, kad idete u Istru, vi ćete vidjeti da je na javnim zgradama sve dvojezično, hrvatski, talijanski, da se vije talijanska zastava, da je dvojezičnost čak i šira od službene uporabe, ali naravno nema nikakvog državnog povezivanja sa Italijom. To bi bilo potpuno nezamislivo i to se ne može očekivati.
U svakom slučaju, hrvatski historičar navodi da Srbija neće pristati na jedno takvo rješenje, a to sve podsjeća na situaciju iz Rambujea.
Ali možda ipak prevagne činjenica da za Srbiju postoje stanoviti plusovi u ovom aranžmanu. Srbija bi primjerice dobila datum za početak pregovora za ulazak u Evropsku uniju, što Kosovo ne bi dobio. I to jest jedan disbalans koji je zapravo protiv interesa Kosova.
Profesor Banac naglašava da se pitanje Severa treba brzo rešiti, a kako ne bi došlo do dalje sukoba na Balkanu.
Ovo pitanje treba rješavati brzo. Treba ga rješavati brzo upravo zbog toga što je općenita situacija na Balkanskom poluotoku vrlo, vrlo nategnuta u ovom trenutku i sve ono što odgađa neka bolja rješenja može postati uzrokom sukoba, a ti sukobi se više ne bi zadržali na jednoj od zemalja ove regije, nego bi postali, bojim se, jedna mnogo šira pojava.
Ivo Banac međutim poručuje da predlog Evropskog regiona Severa Kosova mogao bi da ima implikacije u regionu.
Kada bi se ovo postiglo, da bi sljedeća točka dnevnog reda bila traženje istog statusa sa strane Preševa, eventualno stanovitih općina Sandžaka ili cijelog Sandžaka. Tako da uvijek kad date jednome, morate dati i drugome. I to je jedan zakon koji je posve nezaobilazan.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o aflatoksinu, mlijeku u Bosni i Hercegovini i naša rubrika GAF nedelje. Dok vlasti u BiH tvrde da je situacija sa aflatoksinom u mlijeku pod kontrolom, stručnjaci upozoravaju da još nije sigurno da se kupuje, jer nisu završene sve potrebne analize. Nakon što je u mlijeku širom regiona pronađena kancerogena supstanca aflatoksin, u BiH građani čekaju odgovore na brojna pitanja, pre svega da li je ko do sada i kako kontrolisao hranu. Stručnu javnost s druge strane zanima da li se taj problem mogao spriječiti i kako preduprediti da do nečeg sličnog ne dođe u budućnosti. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
Već je par mjeseci prošlo kako se cijeli region zatresao pričom o aflatoksinu u mlijeku. Prvo su ga otkrile nadležne institucije Bosne i Hercegovine u mlijeku iz Hrvatske, a potom i u Hrvatskoj u mlijeku iz Bosne i Hercegovine. Isprva je sve djelovalo kao početak novog trgovinskog rata, da bi se potom u Hrvatskoj i Srbiji ozbiljno pozabavili tim problemom. U Bosni i Hercegovini ni danas se ne zna tačno koliko se mlijeka sa prisustvom aflatoksina našlo na tržištu. Osim oštrih kontrola uvoza i domaće proizvodnje, niko nije pokrenuo pitanje odgovornosti zbog nastale situacije. Profesor veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Muhamed Smajlović, mišljenja je da se sve moglo preduprijediti.
Mi smo za ovo trebali znati i biti upozoreni još prošle godine od strane recimo fitopatologa koji su znali da je prošla godina sušna koja je bila vrlo pogodna. Moglo se vrlo lako predvidjeti da će doći do ovakve situacije, da će doći do rasta gljivica koje produkuju aflatoksin u hrani za životinje.
U Agenciji za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine ovih dana ističu kako je uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda kao i stočne hrane u BiH moguć ukoliko pošiljke prati analitički izvještaj laboratorije o obavljenoj analizi na prisustvo mikotoksina. U prošloj godini je i 8 laboratorija u oba BiH entiteta provodilo analizu mlijeka na aflatoksin, kaže portparol agencije Dalibor Vidačak.
Kada se radi o hrani životinjskog porijekla, ona je podložna kontroli od strane granične veterinarske inspekcije koja djeluje u sastavu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, dok ostalu hranu kontroliraju nadležne inspekcijske organe entiteta i Brčko distrikta BiH. Kada inspektori posumnjaju da bi hrana mogla biti zdravstveno neispravna, oni takvu uzorke takve hrane odnose na analizu nadležne laboratorije koje daje konačne rezultate o zdravstvenoj ispravnosti hrane.
Aflatoksin je obilježen kao kancerogena materija, no profesor Smajlović ističe da se ipak radi o jako malim količinama da bi se govorilo o ozbiljnijem uticaju na zdravlje.
Baš bih volio da vidim ko je to pio svaki dan pol litar mlijeka 15 godina pa obolio od raka jetre. Da skratimo, nisu to opasne doze, to su jako, jako male količine, što ne znači da ne treba to kontrolisati.
Prema postojećim regulativama, aflatoksin se do sada kontrolisao samo u mlijeku, a ne i u ostalim mliječnim proizvodima. Dalibor Vidačak navodi kako se razmišlja o uvođenju kontrole svih mliječnih proizvoda.
Pripremamo jedno opsežno znanstveno mišljenje i daćemo prijedlog Vijeću ministara Bosne i Hercegovine kako prevazići ovu situaciju. Napominjem, takvo zakonodavstvo ne postoji na razini Europske unije, pa nije bilo ni u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine.
Dokazano je da je izvor aflatoksina potekao iz hrane za životinje, i to najviše kukuruza koji se uglavnom koristi za ishranu. Aflatoksin posebno djeluje na životinje, no nažalost na njih štetno djeluju i preparati za apsorpciju aflatoksina koji im se daju. Profesorka Banjalučkog poljoprivrednog fakulteta Milanka Drinić preporučuje i tretiranje same hrane te prilagođavanje usjeva.
Znači da u žitaricama recimo da ih tretiramo sa propionskom kiselinom, da ih ili silažu, da ih sušimo, da znači izbacujemo višak vlage, da se onemogući razvoj tih plijesni, da dodajemo enzime ili bakterije u silažu, da se opet silaža ne pokvari, ne upljesnivi.
Prije samo mjesec dana primjetan je bio pad prodaje mlijeka u tržnim centrima, no rafe su danas pune. Većina kupaca vjeruje da su mlijeko i mliječni proizvodi zdravi za konzumiranje.
Mislim da je bezbjedno, nisam promijenila navike. Ako je bilo bezbjedno do sad, ja vjerujem da i sad.
Kupim ja to redovno uvijek. Sve u redu, ne. Kupim redovno sve.
Ono što sam i ranije kupovao, a mislim da je, ne znam, mislim da je malo su mediji doprinijeli da dođe do tih svih negativnih utjecaja i da je to otprilike sve isto.
Pa naravno da je upitno, da nije dobro, je li tako? Ali mi to nikad nećemo sa sigurnošću znati.
No pitali smo i profesora Muhameda Smajlovića može li se mlijeko bezbjedno kupovati.
Da kažem nemojte, imalo bi pravo neki da me tuže, je li tako? Da kažem kupujte, na osnovu čega ja da vama, ja mislim da ne postoji niko u državi Bosni i Hercegovini koji trenutno može dati takvu izjavu.
Vlasti uvjeravaju kako je sada situacija sa aflatoksinom ipak pod kontrolom, no ne vidje smo niti jednog nadležnog ministra da je pred kamerama probao domaće mlijeko. Nema riječi ni o tome ko će nadoknaditi hiljade prosutih litara mlijeka ili skupe preparate za uklanjanje aflatoksina. Cijenu će, kako stvari stoje, platiti samo proizvođači mlijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana poslušajte neki od predloga Miloša Teodorovića za GAF nedelje. On je najprije iz svog ugla prokomentarisao pregovore Beograda i Prištine.
GAF nedelje.
Tvrda li je srca predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ali koliko god je kod njega tvrdo, toliko je meko u predsjednika vlade Ivice Dačića. Tako priča se, kad god usaglase stavove, premijer bi rado predložio. ali malo pa njegove tako ljudske namere postanu.
Rasprava o tome ko će da stane kod zastave Europske unije i treba li se rukovati.
I onda iz čista mira predsjednik čak grub postane.
Zašto bi obježi pustiti novinare?
Ali ipak popusti na kraju.
Dobro, okej.
Strasti se na posljedku uvek smire, no da se ne udaljavamo od teme. Najmanje zbog ove sitne zgode prže se danima na promenljivoj vatri čas optimizma, čas pesimizma, a sve je počelo tačno pre sedmice kada je Nikolić obelodanio.
Pretpostavljam da će nam biti ponuđen i neki papir čiji sam nacrt video, on je apsolutno neprihvatljiv za Srbiju.
Ali već u ponedeljak kada je Nikolića sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem i Dačićem, šefica evropske diplomatije Catherine za prijatelje Cathy Ashton posela u svom kabinetu u Briselu, predsjedniku bi lakše.
Došlo je do puštanja albanske strane koja je najpre govorila da ništa ne može da bude promenjeno u njihovom ustavu i zakonima.
Jutro kasnije premijer Dačić međutim o istom sastanku.
Ne mogu da kažem da sam optimista da će ovaj proces biti uspješno završen.
A kao eho iz ne tako velike daljine probijali su se krici kosovskog premijera Hašima Tačija.
Deklarata je presidentite Srbije Nikolić.
Izjava predsjednika Srbije Nikolića osim što ukazuje na veliku političku nezrelost u potpunosti neistinita. Čista laž tradicionalna nacionalne politike Beograda.
Progovao i Tači. I'm not calling you a liar. Dobra je pesma i u nastavku. I'm not calling you a thief. Just don't steal from me. Ali nećemo da preterujemo. Očigledno nije imao ko da Tači objasni da Nikolić ne izmišlja, nego ga svakodnevica koleba kao svakog građanina Srbije, pa čas veruje, čas ne veruje u happy end. To Dačić shvata, pa pošto se, kako ste već čuli, jutro kasnije njegov pesimizam sudario sa Nikolićevim optimizmom, još pojasni.
Ništa se nije desilo od sinoć do danas, nego ja samo govorim ono što je realno stanje.
Da li to implicira da Nikolić ne govori?
Da što predrži.
Elem, da se stvari ne bi pogrešno povezivale, kao što se eto i nama desilo sa tonom koji ste upravo čuli, sljedeći put kada je Cathy posjetila najpre Hašima i Atifete u Prištini, a potom Beogradsku trojku u Beogradu, Dačić prvo što učini bi.
Da kažem ja nešto da ne bi ispalo sutra da smo bili na različitim sastancima.
Ali je Nikolić opet nepopravljiv.
Ja sam uvek optimista kad pregovaramo.
Baš kao ni Dačić.
Dogovore nema i niti će ga biti dok zaista se ne razmotri suštinski oni naši predlozi.
A koji behu?
Ili nam dajte zajednicu srpskih opština koja će imati šta da rade, ili nemojte više da gubimo vreme na tu temu.
Pa to opet dopre, ipak dobro poznati glas.
Ište konkludim i prvi baš kad se...
Želim da naglasim da smo u ovom trenutku u fazi posljednjeg definisanja o postizanju sporazuma za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Potom preostaje da se organizuju lokalni izbori u 4 opštine na Kosovu i da se formira asocijacija opština sa srpskom većinom bez jednog zakonodavnog ili izvršnog mandata ili trećeg slova vlasti.
Ili je možda to i moguće, ne reče Hašim Tači, ali je to opet možda pogrešno povezujemo ako Albanci na jugu Srbije dobiju ista, baš ista prava.
U problemima,
objasnio narodni poslanik Riza Halimi. Ako pak vi gubite volju da stvari dalje pratite, razmislite svaki put kako li je tek njemo.
Ne znam da li shvatate u kojoj atmosferi ja pregovaram tamo. Mi razumete da dok ja govorim jedno, predstavnici Evropske unije vrte glavom dok ja pričam.
A što premijeru nikako ne bi promaklo?
Ja pitam njega, pa dobro, što ti vrtiš glavom, pa nisi ti ovde predstavnik Prištine. Nije u skladu, kaže, sa kosovskim zakonima. Pa nisam ja ovde došao da pričam u skladu sa kosovskim zakonima.
I nije taj vrtiglavac jedini problem.
Kad god se odvija dijalog, u Briselu se nađe i Riker.
Što vam je pomoćnik od američkog državnog sekretara?
Verovatno slučajno ima neke obaveze toga dana u Briselu.
Ma ne, tu je da bi se vi bolje osjećali. I tako slučajno baš oni su, podlači premijer, najprotivniji širim ovlašćenjima još neformirane zajednice srpskih opština.
Jer iz njihovih izjava vidim da se oni najviše protive izvršnim ovlašćenjima.
E, za to postoji samo jedan lek, uključio se ambasador SAD-a u Beogradu, Michael Kirby.
Don't believe everything you hear in the media.
Ne verujte svemu što čujete u medijima, što bi značilo isto kao i da poverujete da se Amerikanci živi ne bi umešali, baš kao i da se složite da mi sami možemo tu stvar da dogovorimo. Jedino je sigurno da tako malo fali.
I Ketri nešto stalno ponavlja, vi ste blizu. Jesmo mi blizu, ali smo i tako daleko. Nažalost.
Slušate radio Slobodna Evropa i našu rubriku GAF nedelje. Jedan od predloga Miloša Teodorovića su i moguće promjene u vladi Srbije.
Sutra, kada bi pao Ivica Dačić, imamo zamenu. Reč je o biznismenu Milanu Beko, što je najbitnije, već je zauzeo poziciju na klupi za prvu rezervu.
Prvo mi izaberete za premijera, prihvatit ću rado, hvala.
A kad premijer i postane...
A onda ćemo razgovarati o reformama, neće vam se svidjeti u početku.
I sad se pretvarajmo. Zamislite, dakle, šta bi dočekalo Milana Beka kada bi bio Ivica Dačić?
Pa znate, na tako dugačko pitanje ja ću vrlo jednostavno da odgovorim.
I možda bi baš ona, Verica Kalanović, jedna od liderki URSA, a Dinkićev blog bi naravno i u toj vladi bio praviti najozbiljnije probleme. Ali ih ne bi bilo teško podneti, jer bi ona to samo iz emotivnih razloga činila.
Samo naša duša zna kako je boriti se u svetu u kome dominiraju muškarci.
A to je svet...
Gde su odluke, gde su pare, gde je moć, gde je adrenalin.
U svemu se zamišljeni premijer super snalazi, ali ni Kalanovićevoj ne ide loše, mada...
Tu samo duša žene zna kako je probiti se.
Ipak, te razlike na polu izrasle nekako bi se smirile, a čak se čini da bi pripadnice lepšeg pola umele da se nađu pri ruci premijeru Beko. Naprimer, guvernerka Jorgovanka Tabaković podavno mu je divljenje iskazala, a sada se još obavezala da po defoltu u klinč sa vladom neće ulaziti.
Odnos takmičarske dekadencije vlade i Narodne banke Srbije je istorija, dok sam ja guverner.
Dakle?
Dok sam ja guverner.
Ponavljamo samo zato što nekako pretiće zvuči.
Dok sam ja guverner.
U trenutku najteže je zamisliti kako bi se u datim okolnostima držao i da li bi uopšte premijer Beko imao prvog vicepremijera.
Uopšte neću da se pravim da tumačimo narodu da su to izvanredne vesti, zato što jedan deo vesti svakako će biti neprijatan.
Ta otvorenost mogla bi biti od koristi, jer ako joj se premijer ne bi suprotstavljao, možda bi se zrnce te nesagledivo narasle popularnosti vicepremijera i na njega prenela. Zato je verovatno bolje da Aleksandra Vučića ne dira, nego da potrebu da nekoga u red dovede trenira na ministru pravde Nikoli Selakoviću, te svaki dan neku nesrpsku vodu mu servira.
Naravno, uvažavajući svoga domaćina, da ću popiti ono čime sam ponuđen, tako da...
Dobro je to što Selaković hoće da popusti, kao što je već učinio u Zagrebu, gde je otišao nakon što je po Beogradu potimao sve uvežene hrvatske negazirane vode do kojih je mogao dopreti. Ono što je sigurno jeste da bi premijer Beko tražio da svi ministri prema svima, pa i prema rodu rođenom, naprave službeni odnos, lišen emocija i poteza koji bi iz njih proizašli. Evo, na primjer, poput ministra Velimira Ilića.
Ministar se pozdravio sa generalnim direktorom Železnica Srbije Dragoljubom Simonovićem, koalicijnim partnerom, i gradonačelnikom Čačka Vojislavom Ilićem, svojim rođenim bratom.
Međutim, pronađe se poneka stvar koja Beku ne bi ni najmanje teško pala. Na primjer, držao bi svog kolegu tajkuna Miroslava Miškovića iza rešetaka i duže od 6 mjeseci, čisto da ga podsjeća da je ne tako davno izgledalo da bi on sam mogao isto da prođe.
Apelacioni sud produžio je pritvor Miroslavu, njegovom sinu Marku Miškoviću i Milu Đuraškoviću na još najviše 3 mjeseca.
Sudeći po trenutnom stanju stvari, iz redova prethodne vlasti premijer Beko ne bi imao previše problema. Evo, na primjer, bivši savjetnik bivšeg predsjednika Nebojša Krstić upravo to demonstrira.
Posao koji oni rade iz svih ovih dana, ma nije uopšte lak ni prijatan. Zahtjeva velike napore i mnogo odgovornosti.
E, jedno ne možemo ni da pretpostavimo. Šta bi novi premijer radio sa prethodnim?
To je pitanje za direktora policije.
Da li bi Milan Beko ostavio Ivicu Dačića na mestu šefa policije?
Kao što sam već rekao, ja ne želim da se mešam u rad policije.
Da li bi na mestu znamenite žandarmerije ostavio i Bratislava Dikića, ili bi sve učinio da se obustavi postupak koji se protiv njega, još trojice žandarma i brata mu rođenog vodi zbog sumnji za razna nedela, a pominju se i sitnice poput likvidacija. Pa sve i da Dikić obećava da će i brata rođenog i kolegu mu, ako treba,
ja ću ih uhapsiti i privesti pravdi.
Gaf nedelje. Rubrikom Gaf nedelje, koju je pripremio Miloš Teodorović, završavamo Dokumente dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.